Hola, buenas tardes.
Primero de todo, contanos, Víctor, ¿qué es contaminación lumínica? ¿Qué entendemos como contaminación lumínica?
Pois, para a contaminación luminosa temos, digamos, dúas definicións, unha moi formal, que sería a emisión de luz artificial en direccións, horarios, rangos espectrais e intensidades non adecuadas para a actividade que se leva a cabo na zona, digamos que así un poquinho enrevesada e que xa matiza un pouco as cosas nas que nos tenemos que fixar para estudalas, pero xa últimamente a definición simplificouse moitísimo e a contaminación luminosa ven sendo calquera tipo de luz artificial.
É dicir, ponme algún exemplo do que sería contaminación lumínica. Imaginemos,
pues mira,
a iluminación dunha ponte é contaminación lumínica? Ou a iluminación da rúa?
Sí, hoxendía a iluminación da rúa xa é contaminación luminosa por varios motivos. Primeiro, porque adoitan ter máis intensidade necesaria, cesa por emisión directa ou por reflexión, a luz pérdese en moitas direccións que non, bueno, pues que non se aproveitan para uso, e ademais por a propia natureza da luz sempre se perden fotóns que non se usan para a nosa visión, digamos. Eso é inevitable, digamos que é inevitable, pero sí que se pode minimizar e non se está facendo en termos generais. Entón, pois, calquera
sí.
Luz é contaminación.
De todos os xeitos, dá má sensación que cada vez, polo menos cando se cambian as luminarias das cidades, se está poñendo algo máis o foco en reducir esa intensidade, polo menos reducila. Non sei ata que punto é solucionable isto.
Digamos que aquí hai unha cuestión interesante, porque nos venden que sí que se reduce, porque a iluminación LED, efectivamente, se ti contas por, digamos, por punto de luz, ¿no? Sí que diminúe esa potencia, porque a luz LED emite a mesma cantidad de luz con moita menos potencia, pero en realidad de estar poniendo luz branca e poniendo, digamos, máis LED, estamos provocando xusto o contrario, instalando moita máis luz. A luz branca tamén se reflicte moito máis nas superficies que se iluminan e, polo tanto, estamos provocando un aumento da luz que vai, digamos, en direccións e cores inadecuadas para a súa función.
E que repercusións ten esta contaminación luminosa ou lumínica na nosa saúde ou na saúde da xente que vive especialmente nos entornos máis urbanos?
Pois na nosa saúde, sobre todo a luz blanca, inhibe a segregación de melatonina, que é unha hormona que segregamos de noite en ausencia de luz azul. Esa hormona é imprescindible para moitos, pues, para moitos asuntos sobre a saúde, como é simplemente o descanso eficiente e efectivo. Tendemos a pensar que durmindo descansamos, pero non é certo. O sea, a noso descanso e as nosas funcións vitais nocturnas prodúcense cando a melatonina está no seu punto máximo de segregación, e iso é 2 ou 3 horas despois de deixar de estar expostos á luz branca. Non despois de dormir, senón de estar expostos á luz branca. É dicir, non podemos estar unha iluminación nocturna correcta e xa empezar esa segregación de melatonina. É exactamente igual que cando empeza o luz fusco do sol. Digamos que esa cor sería aceitada para a noite. E despois, por suposto, o medio ambiente, que aí xa temos unha diversidade moi grande en canto á percepción da luz, diferentes rangos espectrais, diferentes cores, e, bueno, pues, non é o mesmo, digamos, pues, Vigo, por exemplo, ou Pontevedra, que están nas rías, que temos zonas protegidas tanto na ría de Pontevedra como na ría de Vigo, e toda a fauna, toda a flora, tanto mariña como terrestre nos dous casos, pues vese moi afectada polo tipo de iluminación que le hicimos instalar.
Ainda así, Víctor, creo que unha das principais fontes de contaminación lumínica témola todos os días nas nosas propias mans, e moitas veces utilizámolo, utilizámolo antes de ir para a cama.
Pois sí, efectivamente. Os dispositivos electrónicos están causando, pues, moitos problemas. A discusión máis habitual que temos con isto é en educación, non? E, bueno, pues, é evidente, a parte da distracción que supón, cada vez a xente pola mañá está máis cansa. E a maioría da xente que está máis cansa pola mañá é porque fai un mal uso de dispositivos, e non só por ser unha pantalla sen máis e por estar moitas horas aí, senón porque emiten moito en luz branca e non usamos os filtros que deberíamos usar. Filtros que teñen que ser de software, o sea, programas instalados, e non pantallas que estean por riba, porque os que funcionan realmente os que funcionan mellor, son os que instalamos no sistema e que se ponen en modo noite e que emiten, e que fan que emitan, que emita o dispositivo en luz amarela.
É o típico de poñer o autobús, digo autobús, dios mío, o móvil, o co contraste así negro, é dicir, coa pantalla invertida, ou non, eso non funciona.
Pero non, porque se non quitamos, digamos, a luz branca que emite o que non é negro, sigue emitindo en branco. O sea, a luz branca afectanos polo mínimo que sexa. É unha cuestión de cor, non unha cuestión, neste caso, só de intensidade, que tamén, vale, esa intensidade é importante, pero durante o día tens que estar baixo unha luz similar ao sol, en intensidade e en cor, pero de noite non. De noite necesitamos cero luz azul, cero.
Y hay que...
Luz azul, blanca, vale. Luz blanca e azul, digamos, que neste caso son case sinónimos, vale, para entendernos, vale, porque a branca ten componente azul.
Hay que decir que este é só un dos moitos temas que tratas no curso que estás impartindo actualmente na UNED, non, Víctor?
Sí, ahora mismo estamos na UNED cun curso de fundamentos básicos de contaminación luminosa. Bueno, este curso, pois, facémolo con recursos da UNED Pontevedra, pero con moito conhecemento, pois, da colectivo que pertenezco, de calidade de noite nocturno, da Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica, e CELPOS, que é a Asociación contra a Contaminación Lumínica, e, bueno, pois, aglutinamos aí nun curso que quedou curto, ao final, hai moita necesidade, parece ser, de aprender sobre isto, fundamentos básicos, pois, non chegou, e aí estamos.
Xa por último, comentar que máis alá do utilización dos dispositivos móviles ou desa contaminación lumínica na rúa, tamén hai contaminación lumínica nos centros de traballo, porque xente que traballe en oficinas durante moitísimas horas baixo esa luz branca, luces LED ou mesmo luces de outro tipo de tecnoloxía, tamén nos afectan os nosos propios ritmos, biorritmos.
Sí, aí temos os dous casos. Temos o caso da xente que traballa de día, entra de noite, metes esa nova oficina, e sai de noite, e durante ese tempo que permanece na oficina non ten unha luz axeitada para o día, que ten que ser unha luz moi branca e moi intensa comparable coa do sol, mellor será do sol, claro, se temos unhas xanelas boas e entra a luz de fora, pero moitas veces iso non pasa e temos carencia de luz solar, e logo o contrario, xente que traballa máis cara ao atardecer ou amencer, incluso de noite, está todo o tempo baixa luz branca, tanto cando vai para o traballo, porque entra cando é de noite, é de día, perdón, ainda, e sai de día, e de noite estivo todo o tempo en luz branca, e máitese pa cama, sen ningún momento estar en ausencia de luz, ese sería o problema da xente que traballa así de noite con luz todo o día, claro, toda a noite, perdón.
Pois Víctor Tilbe, experto e membro da Rede Española de Estudos contra ou sobre a Contaminación Lumínica, graciñas por nos atender e unha aperta, Víctor, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias, hasta logo.